ponedeljka 4.8. do danas 8.8. na području opštine Bogatić, odnosno na području koje pokriva policijska stanica, dogodile su se dve saobraćajne nezgode, i to dana 4. U ponedeljak saobraćajna nezgoda u neposrednom blizini graničnog prelaza u Badovincima, manja materijalna šteta, povređenih lica nije bilo. I juče dana 7. u Bogatiću, ulici Pavla Orlovića, saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, povređenih lica nije bilo. Možemo apelovati na vreme vikenda na području opštine Bogatić, odnosno u Crnoj Bari, kulturna manifestacija Hajdučke večeri, gdje će biti pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Znači, jedan apel da učesnici poštuju saobraćajnu signalizaciju, kao i naređenja koja će izdavati kolege saobraćajni policijski službenici.
Dobro, vama hvala gospodine Korane Ostojiću na ovim informacijama, pa se mi čujemo ponovo u ponedeljak.
Važi, pozdravljam.
Prijatno.